na vi walingala lula kala Amerika
wudo Washington DC.
Tango na biso ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika na VOA Lingala uto Washington DC uto engumba mokonzi ya États-Unis Amerika Washington DC na studio 17 toto libongo lisungi ya firme Max Akoyaweda po na sango eye na nzela ya masini sango ya mokili lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili lelo toko lobela Batukuleka tukumi bale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na Nord-Kivu. Na Kisangani na ituka ya chopo nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya bayimbu la matarite e bandi yoko na kampanye na ba réseaux sociaux pona koloba ete kombo mokote ya bayiba pona makala esengili e pona ma sika na maponami ma 2023 kasi atako lisanga liye ya société civile e kaniko koba kampanye loye bato basusu basepeli na yangote na chopo. Lelo mokolo mwayambo ya mposo tukulanda bongo linaka na biso etando ya masano toyebi banso ete baleopare ya ekolo Kongo Demokratika balongwa ki lobi sima na kupola mingete sima na kupola libungu tulu na mingete misato liboso na balion ya Teranga ya Senegal na Chan 2022-2023 tukulanda yango awa kasi yambo na yango tukulanda sango na bokuse tukupe sabino
Sango na VOA
Ngonga ya zumi na sambu na kicha sabra za vil pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na Voice of America VOA na Egi Isango Mbote na bino banso Bato koleka tukuminei ba bumami na ba ADF na bitumba ba bungi baye, ba salaki butubuliki na mboka makungwe na bashu na teritwari ya Beni na Nord-Kivu elobi na VOA Lingala moyangeli ya teritwari kulanda maloba maye, mutangu moye mokuki kubakisama bato basatu basusu ba zali kumuna na te pe ndako mitano etumba maki kulanda matatuli ya bavandi ba ADF ba utaki Lubwa kuya mwalika basala kibitumba na pene na ndambo ya ngambo ya bango kukima na esika ya mbeba basudan ba mampinga maikolo Kongo Demokratika bazalaki na ba kilometre misatu na esika yango kasi bakuma kisima na bulungwi ya babundi baye kulungwa mokili nibeko ya ituka ya Nord-Kivu saidi balikwisha uyu wazali na esika eye asi ingi na mampinga kulanda baye babundi saki bavandi pe alubi ba ngo bakindaki na graben na kaviri nkumu ya bashu na ngambo na ye azali kulela ite mampinga pe bokingi ya ekulu ba yanola kite na lumbangu na mbela babwaka ki kapitaine Anthony Mwalushai molubili ya misala sokola un ya mampinga ba ekulu Kongo Demokratika antimi sango ya bobo miboye na makungwe na ba ADF kasi a bui kundima motangu ya bato bakufi to bakini sakuli ete ba soda bazali na nzela ya kolindisa bato ya mosala ya FRDC mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na groupement isale kasongwere pe bongo na kubatela ba vandina esika eye Bukomisi nkombo ya baponi, bukomisami, bubakisami mikolo tuku mibali na mitano na bituka ya West ya ekolo Kongo Demokratika. Pe bukomisi boye, bukukindi kino mokolo mwa zumi na sambu ya sanza ya mibali ekoya. Se ni tupe misala miya maponami elubi, ete bisika bisusu misala miya bukomisi nkombo, misala mi malamute uto ebandaki misala miyango mikoba. banda na eteni ya mibale tuluba na ndambo ya est pe ya sudi pe na bikulu bike ya bapaya lelo mokolo mwa yambo le 23 janvier 2023 molobeli ya seni ya sakoli eti kinosika na west bilembo ya ba centre tu ya bisika ya kopona tuku libwa na sambo likolo na kamande mafungula ki bizile ina bango pe bizali kosala kinosika. Baiki na bakima bitumba ya kwa moto na ituka ya maindombe ba komi kuzunga na bisika na bango ba vandaka pe lolenge na bango bazali kuvanda ezali penza malamu te ilubi mokelimibeko ya ekolu kongo demokatika moko mokelimibeko mioye alubi mokolo mwamisato muleki pene na bakolo tuku mibale na tuku sambo na mitano ba memamaki utu bagata elongo na bana ba mutango na bango muyebanite pe ba memaki na mutuka na kwa muto na bo kumi na bango bisika ba vandaka batali kukuta bongo ndako na bango e baby sama pe biloko ya kosalila bilanga na bango bizali lisusu te batukuleka kama mibale ba kufaki na kwa muto na bobo miboye bozali kosalima utu kuleka sanza ya motuba ya mubu muleki nzokande general Christian Paipai uyo azali komisari ya polisi ya itu kama indombe ya chami na bokengi na bokangami na Kinshasa sima na koyanola na mbaibu kengi ya fundami na mbeba ya bokengi ya ekolo. Na Etats-Unis Amerika Joe Biden na apesi mitindo ete bindele ete lima na katikati sima na bubumami ya bayi Chine na California na tango ya mokolo ya mobu na bango tokuta na le 8h pour la tango ya Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu kuleka tuku mibale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na Nord-Kivu. Tolanda sango yangu na bolai na Erika Mwisi.
Babisi mbalingomba ADF baingela kimboka mkungwe na sheferi ya Bashumpe, babomaki baimboka koleka mtuku mibale na minei kolanda maloba makonel Charles Omeonga, administrateur muyangeli ya teritori ya Beni. Tuyo kalitato lili ya ye.
Aekisho ADF mbele kakituna na butu. Na lombe tozo landela puisque tose na bisto gouvernemental ezao rolanda ya munguna esika akime laki. Eke ila osi les otages. Les deux arbres et la toiba jusqu'à la fin, compte que à Kendagi Nabanami, oui, ma pinga est bandaki depuis Poutou. L'activité sur place est attaquée pour et ça, l'évaluation des dégâts matériels et humains sur place, dans notre force qui est sur place, Yango Toza Colandé. C'est toujours à défaire. Ouais. Ouais, c'est moi l'opératoire ADF, c'est toujours ADF.
Pour toi, qui était babomi une dizaine de personnes.
Oui, effectivement.
Société civile Ongambo Leyango est à tout lycée, le lengue Mokowana était Batontuku, Mibale na Minei, Nde Bakufaki. Tonda janvier, Kasereka, Kasairio, Moulobile, la société civile, la territoire ya Beni.
Biso toka nisa, ke bamsusu, tango fa na territoire. Maman a net bitumbaché sila, kout bitumbaché sila, te mongola zaka na mboka, o tambola. Alors, oye zaka, kozanga surveillance, donc nous passons que tout le monde a talé lo, ti le loyo, na ba militaire, na gouvernement, batuba si bati, diso, concentration na bango, siga M23 zali, babosa niete ennemi a tika liga kaza terroriste. Alors, il fallait bisogno toza la alerte maximale. Na armé na population na gouvernement yo soto za l'alerte maximale peto principe condoléances na ba famille babungi si ba bambra ba famille. Alors nous pensons qu'il fallait que et puis ça lissusu ko kanisa ko kanisu davantage que il fallait ba tiaga makasi ba pe sai par dessus lo yo se fallait ba zanango po ba ko kolonga munguna.
Société civile et biangi baibo kengi kubate la baimboka tu kali susu janvier kasereka.
Bon, en fait terrorisme ça bongo sezane tu ba sang ba bombe kuna na kasindi donc bakuta abato sika moko nde sale mabongo kaka donc nous pensons que il fallait que batuba plus que ça base à plus concentré na ma mécanisme de défense et à surveillance que côté carrément la macambe ya dénonciation il fallait action et ça ma casse que le cas de dénonciation terroriste batala que na nombre de terroriste si ka kutaka à salaka donc le message est que bas sentier ba opération na carte à zone wana bas sentier ba opération ba pesa ba patrouilles allemands ba moyens allemands pour te bakoka ko maîtriser monguna monguna zali il fallait top za la distraite message za moko bisonyo soto za na alerte maximale pour na monguna oyo
bibimbing ntuku mibale na mine bi kundamaki lelo mokolo mo mosala moko kaka na chefferie ya Bashu Erika Smwisi Beni pour na ulaka la Amerika
na Kisangani na etuka ya Chopo Lingumba libengami na kombo ya nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya mbula matarite e bandi misala ya kolambuka bato kolambusa bato na ba réseaux sociaux e misala myango mibengami mokote na bayeba pona maki ni 2000 e singili azunga kopona ma na mapona mi ma 2023 kasi boko na masanga ya société civile bandi mi misala myango titulanda sango yango uto chopo na Jean Claude na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani lisanga nouvelle dynamique ya société civile e bandisi misala ya bolamusi bato na ba réseaux sociaux pour être bantoma ya bana mboka ya bokonzi boye bozalaki kosila bapo na malisusu te omapona mi mazali koya. Christian Kambi mokambi mokitani ya dynamique ya société civile na etuka ya Chopo apesi ntina ya campagne eye toyokaye.
Makanisi wana euti na busangani na biso ya batu ya société civile ya NDC eza pona mapona mizai koya mbala ya sima tulingi to pona bato yo bakosalisa biso eno bato bakolinga mabumu na bango ba député nationaux ba député provinciaux ndenge nini basalaki nde tozwi makanisi ya koluka tosalisa ba population na biso pona bapona na mapona mi ya kola ezai koya bapona malamu tolobi na mbala oyo tokopona ba oyo bazali na bwanya bazana boye
misala mindimami na baili ngomba lucha Kisangani Gentil Sefu na Zakari Kingombe bapesi makanisi mabango tolanda bango
wawe na sepe loko wana paske population na biso eza population moko eyebi vraiment makambo te kampanye wana kusunga bango ba vote malamu paske na vote tozo luka eyano ya kokoso na mboka na biso me ba polisi baza mikolo oyo batimisa bakuti ba probleme basisi manda ba probleme ezwi ya noté
na sepeli po nazana constant moko oyo esali ke namoni ke ba député ya kala oto votaki bango na 2018 mingi na kati na bango baza ba incompétent
nzoka nde kampagne e endimami na bato misusu te de lulu kangila pe janvier folo boko na bilenge ya ingumba Kisangani babanzi ete ezali likanisi libe mpe babanzi ete kampanye ekozala na mbano soko mokete
mpona ngai kolandana na mikumba swate barole ya badepute nazomona ke kampanye wana tokoki koexapte yango badepute mosusu paske okotala badepute mosusu baza ebele te tokotala ata mibale misato ba oyo na assemblée provinciale wana bazali na baloi oyo bayaki koproposer neti baedit baproposaki oyo ebakaki na komission eleki pe na plénière bavote me probleme ezo se pose na niveau ya exécution
avant kampagne wana ifalai ki population ebana role na misio ya député ezali nini na kampagne na bango tozomona ke bango bazolakisaki badepute bazosala mosala te ete badepute nyonso oyo balekaki na 2018 bakoki soki kozonga te parceke selon bango bakoki kosala mosala te or role ya député ezali kovote baloi na kolegifere lelo soki député asali mosala na ye oyo elebami na constitution oyo etikali eza mosala ya exécutif ki ye gouvernement toza d'accord te na campagne wana
ongambo na ye Jacques Lomalisa molakisi oyo etelo ya likolo apesi makanisi maye tolanda ye
lolenge moko bango bakosala campagne mpona koloba ete bapona lisusu bao bazalaki wana te lolenge moko pe bao baponamaki oyo bazali wana bakosala pe campagne mpona koyebisa bato ke bovote biso tokosala lisusu malamu pamba te oyo aza deja na kati ya musala lokola ba député wana butu lokola moyi pendant mbula mitano baza tango nyonso kosololaka na bato bavotaki bango baza ngonga nyonso kokitaka kosala mwa makambo mike mike ozali kosepelisa bato na bango kasi soki lelo bamosusu balobi bao wana te ntango mosusu ekoza pe na bato mosusu bakoloba te esengeli nano bao bazalaki wana na ndambo ya mayele baza nango topesa bango lisusu makoki ya kosala lisusu ya malamu koleka
mobu 2023 mobu ya maponami o ekolo Congo Démocratique masanga maike mapolitike mabandi komilengele o maponami na botindaka baponi kokomisa kombo na bango mpona maponami na 2023 kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi sika tokomi tango ya etando ya masono mabiso toyebi banso ete ekolo Congo Démocratique na baléopard bayango balongwaki lobi na chan 2022-2023 uto Algérie sima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso lya balion ya teranga ya Sénégal tolanda sango na tokopesa bino na etando ya masano
etando ya masano Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Spécial Chan Algérie 2022-2023. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique balongwe sima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso lya balion ya teranga ya Sénégal. Bakrani ya Uganda balongwe sima na kobetama mongete moko na misato na ba elefant ya Côte d'Ivoire. Lubina anabana Algérie. Tokolanda uto Algérie ndimbola ya mokambi to coach ya Baléopard Otis Ngoma na moko ya basani Baléopard Merveille Kikaz. Nangabu isusu Jean Florent Ibenge, coach Tomo Kandi ya Baléopard ya Kala, apesibisu li tatu li ya lulenge a lenge la ki Baléopard pour na kome mabango na ilunga na chan na 2016. Losa kona bino banso pebu yibulamu na itando ya masano na lulaka la Amerika. Etili pona Baléopard na chan 2022-2023 Algérie na Anaba Baléopard balongwa ki lobi na itapi ya bagroupa sima na kopola libungu tulu na mingiti misato liboso ya balion ya tiranga ya Senegala banko iba ekolo Congo Démocratique baye basi balonga mbala mibale chan na bosala mibwa yango ya yambo na 2009 pe lisusu na 2016 basi na makiningi pona nkeni na bango ya misato to kasi bala kitsing bala eye elungi ya malonga penza te babendi kutu mokila na groupe B ba lungi ata match mokote mopanzi sango Raymond Mwamba oyo azali na Algérie na Anaba azoki maloba ya mokambi to coach ya Baléopard ya mbala eye Otis Ngoma sima na kopola na bango Otis Ngoma andimi mokumba ya kopola eye pe alobi ya mibongisi pona kopesa na Fédération Congolaise ya Football mokanda moye ya kotika mosala to landa maloba ma Otis Ngoma na Raymond Mwamba Suke segili kotala ndenge makambu matambuli kosala manalombango to memaki lipinga ya bilenge baye to kanisa ki bazali ya malamu kuleka atabo zi bakambi zumi ya be ekipi ya ekolo Congo Démocratique balingeka kozwa ekipi wana potango tozwa ki bilenge babali bana bato banso bazalaki komona bango lokola baye baleki malamu koleka tokomi awa tomoni ete ezalaki penza yango te ezalaki penza matata makambo bazalaki mingi po baklasma misato eye bozali kolobela eye tosalaki ezali te nalingaki to nasalaki yango ngai moko ezalaki nde na nkokoso ya bokonongono ya kozoka pe tosengelaki kobungula ekipe yango nde tokoki te koloba ezali ntina ya bolongi na biso te to mpe ya bokweyisami na biso ezali nde likambo ya eleko ya basani ntango tokomi na eleko ya sika ya basani okoki kozala na badiplome lokola olingi okoki kozala olanda mate ya ndenge olingi na kanisi ete mbongwana yango esalamaki te.
Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles je prie cette équipe-là.
Yami Bale et Sengeli Kotala ndenge nini na zwaki ekipi yango. Tango na zwaki ekipi yango na sanza ya Mwambe, na sanza ya Libwa, championnat ezalaki penza kobeta malonga penza te malembe malembe. Tukumi awa, tozali penza na bilenge, bazali penza na konzo na nzoto penza makasi te, ata championnat ezali kobeta ma. Ezali bongo likambo ya bukambite, ezali nde likambo ya suka ya eleko ya basani. Wanape epeti biso mayele ya kotala ndenge nini kobungisa lisano ya ndembo na ekolo Kongo Demokratike. Ezalaki otise ngoma mokambi ya Baléopard. Basani ba Léopard bango pe bandini eti bazalaki penza makasi te. Ramon Mwamba atunaki moko na bango Merveille Kikaza.
Eloko esili te naza vumona makambo ebele mingi ya loba te. Tozalaki en place te epi ekipe adverse ando joue na compte donc tokontrole ba profondeur na biso te. Voilà, yango toperde match na biso. Beaucoup plus tozangaki porteur en ballon et puis finition ya laite mpona tozangaki porteur en ballon mpona koalimate bataka na biso et puis finition ya laite tozwi baaction na première mi-temps donc contre-tisant ote donc cela toperde match na biso. Place wana retouché te eza choix entraîneur. Baonde bayebaka façon ni osè le changement na bango ya choix na bango balai deux avant-centre ba préfère ba limisa mayamba po bakota
Ezalaki moko na basani ba Léopard Merveille Kikaza. Mokambi ya balion ya Teranga pe alimbuli ndenge nini amilengelaki mpona kolonga na bopete nyonso ekipi ya ba Léopard. Alobi bolenge ya basani bayende elongi tolanda Pape Diop na likitali ya bapanzi sango na Remo Mwamba. Tutalaki ba match na bango mibale, tumonaki ete soki tokei na lombango pe tubeti makasi tokozwa mbano ya malonga. Tusalelaki yango pe topesaki bango penza kokoso. Liboso ya ekipe ebimisaka ndembo malamu pe ebetaka malamu, kasi totyaki bango na mpasi na kobetaka liboso makasi pe match efungamaki malamu tango totyaki mongete pe bazwaki lokasa ya motani pe batikalaki zumi liboso ya ekipe eye ezali penza kobeta liboso. Totindaki bango bongo kobeta ndembo mosika pe biso tozwaki libakuli ya kobeta na katikati mpona kobeta ndenge tulingaki pe totyaki bango na mobulu penza. Ezalaki coach ya Senegal Pape Diop huto Algérie na Anaba. Nzoka nde vio walingala izwaki pe maloba ya Jean Flora Ibenge, coach ya kala ya ba Léopard, tango alekaki mposu muliki na Kinshasa. Jean Flora Ibenge ya kundulaki na Valdo Yambayamba ndenge nini amilengelaki na 2016 mpona kolonga mumekano mwashana mobetamaki na Kigali na Luanda atako makoki mazalaki penza malonga te. Tolanda Jean Flora Ibenge na mituna ya Valdo Yambayamba.
Benga mbote uzali moko ya ba entraîneur mibale ya Congo Démocratique wa longa chan awa peko chan ngoye ko betama ya yo sekele ezalaki nini
olobi tozali mibale na pesi nanu kulutu nanga Santos Mbote mingi mbona nina enzo te zala kolongo nuna sekele zaki de premier entraînement déjà kosa la sélection ko pona ba collaborateur na yo ko luka kosa la déjà sélection malam a partir awana dès le premier entraînement ezaki problème moko psychologique c'est à dire que dès le premier entraînement na bajwa na nga kenga na zo kende Rwanda pona ogani donc na chaki deja dimension wana ke tous à la surprise n'importe quel match oyebake ozakuna pona ogani
est-ce que kopolana Cameroun et kitaki ba vision wana te après détecteur mais match à Cameroun au pouli par rapport à objectif
non pas du tout match à Cameroun wana et kitaki objectif te parce que tous à l'aï déjà qualifié to gagner les deux premiers matchs tous à déjà qualifié il faut tomber tasiko quart de finale il fallait qu'on préserve certains joueurs pour bajwa mususu bazali na ba carton jaune. Donc ça allait être bête au bête ça ba Lubumbu, Lubumbu bazali na carton, yé mutazali faire de lance et attaque. Au bête ça est match à Cameroun, sur la vue carton, au bête un match à Rwanda. Tout d'ailleurs na 6 joueurs beaux.
Bo poli mais yango pesio et mimi yo ko ke nokutana na Rwanda pays organisateur quand même te bikena ba compétition ko kutana na pays organisateur ils ala compliqué.
Mais ngai na zali na nini wana te ngai Rwanda ou pas Rwanda ngai aider na ngai zali pour gagner et puis pour nous gagner ça me permettait pas n'avant ça va jouer nana va récupérer parce que compétition là oui mais la compétition moi ma casse ben qui nous va préparer compétition pour notre premier match mingi mingi là va équipe amique ben nous souvent va jouer la compétition au fur et à mesure au moins la match na bango entre ma premier tour na ma match à souka ma match à souka ndé là ma casse parce que au moins baroya la préparation na vraiment malin malin mais c'était notre cas parce qu'on voulait aller au bout il faut que ma joueur na on peut pas être performant soit se qualifier ou garder peu ma joueur na au frais et puis la gestion à la groupe c'est très important que joueur n'y ça la concerner sur les joueurs aïe ou anaka poétique à baninga au moins même l'entraînement au travail
mais il faut zagi n'a pas joueur bazagi pénal n'a niveau pénal pénaté au bazagi n'a stima et bamus
non bah joueur n'y a pas un niveau qui fait que sur au pessi baron peut possibilité au bêta au bêta mais c'est vrai que équipe mongo zwa qui a lieu sur au long les 6 joueurs évidemment bon sous bazagi n'a moins d'automatisme et l'eau au pessi aussi la force n'a groupe point c'est que les équipes bâties à partir de la groupe avec le club Okendegi, Moustika na Coupe d'Afrique. Neto Peto gagné avec les bosses, il bâti à partir à Mazembe, au Bakendegi, Moustika na Coupe d'Afrique. Donc, cohésion, ils arrivent à Kassi. Donc, ça, c'était déjà très important. Et Zagi, groupe Moro bien homogène. Et puis, bah, joueur au Bazaki fait après ça qui m'a cassé dans le championnat. Donc, c'est pour ça que quand on a salagi, staff technique, nanga, j'avais insisté pour la batterie Balé Bazarwana. C'était Chico et Raoul Chung.
Pour Nanim.
Parce que Raoul Chungwazagi lisonanga na kota Lubumbashi na bato baza kota est. C'était très important parce que nazali na Kinshasa na monaka bato bazo beta ta on a beta na bango mais yé mtazali kuna azaki un peu plus spécialiste ya ba joueur ba beta wana pour na kosala la meilleure sélection. Chico pourquoi parce que championnat mo bato beta gi équipe mo azaki très très compliqué au beta contre Ezaï Shark. Donc azao déranger ba équipe nyonso. Donc sur ozana mutwa boy. Donc le plus grand artisan est le coin azaki entraîneur. Donc, à quoi il comme ma expertise naé, n'endengeni ni abeta raconter ma grandes équipes et tout ça. Donc, il y a un ami Maïchiko, j'avais insisté lourdement pour que Baroumi balé bazana quand sa sélection.
Na Rwanda on dirait match avant finale, ils avaient dit match à quart de finale. Na Rwanda, pour Nani.
Pour match, ils avaient match moro politique. Batbaku fait belé de deux côtés, mais en tant que Congolais, Batbaku fait mingi côté à Congolais. Nga kozri nanga na match wana, na ifa ba joueur que toujours betaté pour Nabiso. On a l'impression que Moutoua Makassi Neti, ministre Nabiso, Azali Nabiso, Denis Kambay, a assisté à la causerie. Il ne s'attendait pas à ça, il n'a pas résisté. Il y a un ainsi, Bozao Monanga toujours, Nazao Stepelate, Nanin, Sata Soto gagné. Les matchs ont un Sota.
Et en finale, gagner, objectif, pour atteindre un goal, sentiment d'Agini.
Azali Makassi. Mais Bakouli c'est la victoire wana obino boyebite na kota ba marché nyonso
pour lokani
ba sapatu l'ingrédient le plus important ya balé yango wana na révélé ngo parce que ba joueur msou ba kanisa ke ba beta na ba sapatu ou tapoto mais na somba ngo na ba marché à Kigali parce que tu changer surface ya jeu to za ina synthétique to comme na terrain matite et c'est pas les mêmes crampons donc na kota na ba magasin pour na somba ngo la mbongo te ke joueur atinga non na kota ba magasin nyonso pour na ba somba somba ba chaussures adaptées. Na côté ba magasin officiel wana ba sapato ezalaite. Comme par hasard, sélection rwandaise ba somba ba sapato wana. So moni match wana mbule zo beta makasi biso tozo glisete et ba malia ba zo glisse.
Merci continuez
c'est Florent Ibenge na bia na pesa ki na Valdo yamba yamba na Kinshasa. Malio pari ko le Congo démocratique ba longwe ka se chana ezali kokoba. Na groupe D angolais ezali sika yambo na bilimbo mibale pe landai na Mali pe na Mauritanie pe na groupe E Congo Brazzaville ezali mukila na elembe moko kasi Cameroun ezali yambo na bilimbo misato pe Niger na moko yango nde sukisi etando ya masano na VOA Lingala tupesi bino banso matundu mingi bayebo landi biso sango mingi tupesi bino uta kibongo utu Algérie na Anaba na Raymond Mwamba wa yazali kuna pe Valdo yambaya wazali na Kinshasa apesa kibiso mituna pe biyano na Jean-Florent Ibenge tukutana lisusu na etando ya masano kwa ya tubusa na te kukoba kolanda manakama lolaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango.
na sango ya mokili lelo ya motu ya zaraki ete batu koleka tukumibali na minyei babu mami butubu leki na babu njiba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na nokivu matendo bini na bino banso po bolanda kiviso toko bako landa manaka malula kala amerika tubo sanate na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso vyo walingala topesi matendo mingi na maksa kuya weda wa yasunga kiviso nzela ya matini ngai kumbu na ngai edi isango.